დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე და პარასკევობით რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც უძღვები ხოლმე მე, ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და განათლების კოალიციის დირექტორი გიორგი გოდაჭანტურია. დღევანდელ ეთერში ჩვენ გვეყოლება ასევე სტუმარი, განათლების ექსპერტი სიმონ ჯანაშია და ვილაპარაკებთ თემაზე აგენტების კანონი, ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი და განათლების სფერო. რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს ამ კანონის მიღებამ განათლების სექტორში? არა მხოლოდ ცხადია, მაგრამ შევეცდებით, რომ ყურადღება სწორედ ამ ნაწილზე გავამახვილოთ. და ვიდრე შევუდგებოდეს საუბარს, ასევე გეტყვით, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ჩვენთან მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით, SMS-ებით ნომერზე 595-95-00-55-595-00-55-00-55-ზე. ვიდრე დღევანდელი რუბრიკის შესაფერის თემაზე საუბარს შევუდგებოდე, მინდა ჩვენი მუდმივი მსმენელებისთვის ცნობილია, რომ ჩვენ დიდ ყურადღებას ვუთმობთ ვითარებას და მოვლენებს მთელ მსოფლიოში და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ვრცელდება, რომ დღეს 19 აპრილს ისრაელმა განახორციელა შეტევა ირანზე. 19 აპრილს ირანის ქალაქ ისპაანის საერთაშორისო აეროპორტის რაიონში იყო აფეთქებები, ძლიერი აფეთქებები, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია. ამ რაიონის მახლობლად მდებარეობს სამხედრო საჰაერო ძალების ბაზა. ირანის სახელმწიფო მედია სამი აფეთქების შესახებ იუწყება. ამერიკული ტელეკომპანიები იუწყებიან, CBS და ABC, ასევე CNN, რომ ისრაელმა მიიტანა ირანზე სარაკეტო იერიში. ამ ყველაფერს შეგიძლიათ თვალყურე ადევნოთ რადიო თავისუფლების საიტზე, რადიო თავისუფლება .ge, ასევე ჩვენს პლატფორმებზე სოციალურ ქსელებში. ახლა კი ვაგრძელებ დილის საუბრებს განათლებაზე და მივესალმები ჩვენი გადაცემის სტუმარ სიმონ ჯანაშიას, განათლების ექსპერტ. დილო მშვიდობისა.
გამარჯობა.
ხო, ცოტა არეულად დავიწყე, ვინაიდან ის ამბავი უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, მგონია, რეგიონისთვის და საყურადღებო. ცხადია, ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემას არ შეესაბამება, მაგრამ ჩავთვალე საჭიროდ, რომ მსმენელისთვის მეთქვა. ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა კი კვლავ და კვლავ არის ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი, რუსული კანონი, როგორც ასევე უწოდებენ მას კრიტიკოსები, რუსული ყაიდის კანონი, როგორც მას უწოდებენ საქართველოს პარტნიორი და მეგობარი ქვეყნები. სხვადასხვა ეტაპი იყო. დილო მშვიდობისა, გოტა ჭანტურია, თანაწამყვანი ამ რუბრიკის. სხვადასხვა ეტაპი იყო ინიციირებისას დისკუსიის გულისხმობ, საზოგადოების რეაგირების ასევე. შემდეგ უკვე საპროტესტო ტალღა კვლავ განახლებას უწოდებ, რადგან შარშანდელი ამბის გაგრძელებაა ეს რეალურად, მთელი ეს პროცესი. და მიუხედავად იმისა, რომ მთელი წლის განმავლობაში ის კამპანია, ის საინფორმაციო კამპანია, აქცენტები, ის რიტორიკა და ეს ყველაფერი გრძელდებოდა კანონის გაწვევის შემდეგაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში და ხელმეორედ ინიციირება. ძალიან დიდი მასშტაბური საპროტესტო აქცია ორი დღის წინანდელი, გუშინდელი აქცია ასევე ახალგაზრდებისა, ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ეს პოზიცია და ის თუ როგორ ესმით მათ, რამდენად ფხიზლად არიან ასეთი ამბების მიმართ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის, სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, რასაც ვუწოდებთ ხოლმე ჩვენ. რა შეიძლება იყოს, მოდი თავიდან ზოგად შეფასებას გთხოვთ, ბატონ სიმონ, იმისა, რაც ახლა ხდება. ვიცი თქვენი, ასე ვთქვათ, გამოხმაურებები რაც იყო, მაგრამ მინდა რომ ჩვენს მსმენელსაც უთხრათ, ის როგორც თქვენ უყურებთ ამ ამბავს, ზოგი სხვადასხვა გვარი არის ხომ ადამიანი მოქალაქე საქართველოში, ზოგი ისე უყურებს, ზოგი მეტად სერიოზულად, ზოგი ნაკლებად, ზოგი შეიძლება არ გამოვრიცხავ, არც დაეძებდეს, ასე იქნება თუ ისე იქნება, მიიღებენ არ მიიღებენ, მე მაინც არავინ მეკითხება, ასეთი პოზიციაც არის და ვნახოთ მერე რაღაც იქნება. და არის ასევე, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ეს მოხდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს ეთერებშიც გვითქვამს, რომ საკუთრივი ინიცირება მამკანო პროექტისა იმან, რაც ახლა ხდება, თავისი ზიანი ქვეყანას უკვე მოუტანა, ქვეყნის სულას ევროკავშირისკენ. Სულ უფრო და უფრო მკაცრდება განცხადებები დასავლეთიდან და სულ უფრო და უფრო კონკრეტული ხდება ის.
გამარჯობა, მადლობა
მოწვევისთვის. Სად არის სიმართლე, ასე ვთქვა, თქვენთვის?
ანუ მე მგონია, რომ ბევრი სხვადასხვა ინტერესი განსაზღვრავს იმას, რატომ აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება ამას. Ну, არის სავარაუდო საგარეო რაღაც პოლიტიკური ინტერესები, რომელიც შეიძლება ჩვენ ვერ ხედავთ პირდაპირ, მაგრამ შეგვიძლია გამოვიცნოთ. მაგრამ არის ასევე შიდა ინტერესები, რომელიც ჩემთვის ცხადი იყო მანამდეც, ანუ არ არის აუცილებელი, რომ ეს კანონი შემოიღო იმისთვის, რომ ეს ინტერესები ცხადი იყოს. ახლა მე განათლების სფეროში მუშაობ და განათლების პოლიტიკას ვაკვირდები, ხო? ანუ განათლების პოლიტიკა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში იყო მიმართული კონფრონტაციაზე საზოგადოების ორგანიზებულ ჯგუფებთან. მაგალითად, გადაწყვეტილების მიმღები იმის მაგივრად, რომ აი მაგალითად შეხვედრებზე როცა მიდიოთ მათთან, იმის მაგივრად, რომ იკითხონ, აი თქვა, რას აკეთებს ესეთ ის ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება სკოლებს, ბავშვებს, მასწავლებლებს, ჯიპში უდგება მაშინვე, აი მაგალითად მეც პირადად მიწვევენ არა თანამშრომლობაზე, არამედ კონკურენციაზე, რომ აი მოდი შევეჯიბროთ, მოდი მე შენ გაჯობებ, მე შენ დაგამარცხებ დებატებში. აი ესე გელაპარაკებიან იმის ნაცვლად, რომ გითხრან, რომ აბა მოდი მითხარი რა იცი იმის შესახებ, რას მე ვაკეთებ, იქნება სხვა თვალი დამანახო და ეხა ამ პოლიტიკის გაგრძელება უბრალოდ ამის დაკანონება. ანუ ის დაკანონება, ისეთ მაგალითად თუ ეხლა თქვა არასამთავრობო ორგანიზაცია ითხოვს განათლების სამინისტროსგან ინფორმაციას, რომ მაგალითად მიაწოდო სტატისტიკური ინფორმაცია, რომელიც გადაამოწმებს იმას, ასრულებს თუ არა სახელმწიფო თავის ფუნქციებს, ან რა საჭიროებები აქვს მაგალითად სკოლებს, ხო? ამის შემდეგ შეიძლება თქვას, რომ აი თქვენ სინამდვილეში უცხო ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მეკითხებით ამ ინფორმაციას და ჩვენ შეგვიძლია არ მოგს. ანუ დღესაც არ გაძლევს, მაგრამ შემდეგ შეუძლია რომ უკვე ლეგიტიმური საფუძველი მოუძებნოს. ანუ ეხლა კანონი ავალდებულებს, რომ მაგალითად გააზიაროს რაღაც ინფორმაცია. და მე რეკეთოს, რომ აი რა ვიცი, იქნებ ჯაჯუში ხარ შენ და რატომ უნდა გავწე ეს ინფორმაცია, ხო? ან მაგალითად აი ძალიან მარტივი ინდიკატორებია ხოლმე, რომ აი მაგალითად ის ხალხი, ვინც მუშაობს საერთაშორისო ფონდებით დაფინანსებულ პროექტებში, რომელიც მაგალითად მასწავლებლებს ეხმარებიან განვითარებაში, ამბობს, რომ საკმარისია შემოვიდეს ამ კანონის განხილვა, რომ მასწავლებლები მაშინვე თავს იკავებენ ამ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობისგან. ეს უნდა სახელმწიფოს, ხო, რომ უნდა რომ მხოლოდ თვითონ იყოს მაკონტროლებელი ყველაფრის, ყველა პროცესის, თვითონ კონდეს მიიღოს ყველაფერზე, ასე ვთქვათ, თუ რამე პოზიტიური გამოხმარება უნდა რომ მას კონდეს და თუ რამე ნეგატიურია უნდა რომ კონდეს სხვადასხვა ორგანიზაციას, ყველაფერი დაბრალდეს, პრობლემა რაც არის საზოგადოებაში, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებს. აი მაგალითად ერთ-ერთ პირველ გამოსვლაში დღევანდელმა მინისტრმა, როცა გითხეს სკოლები რომ დაანგრიეს მაგალითად ნაძალადევის რაიონში, რატო არ შენდება, თქვა რომ ჩვენო საერთაშორისო ორგანიზაციები გუშლიან ხელს და იმიტომ ვერ ვაკეთებთ ამას. არასწორად ხომ დაგიგმილიო და ჩვენ რა ვქნათო ახლა, ვერებს ვერ ვაკეთებთ. ანუ ეს არ არის ახალი, რასაც ახლა აკეთებენ. უბრალოდ საშიში ხდება ახლა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ქონდა შესაძლებლობა რომ კანონის ფარგლებში მოგვეთყობა პასუხი, ხა კანონს იღებენ ისეც, რომ რომლის ფარგლებში ჩვენ შეიძლება რაღაც მოგვეწეფოს რაღაც იარლიყი, ხო? რომ სინამდვილეში იმდოგი არ ვაკეთებთ, რომ დემოკრატია გვინდა, იმდო ვაკეთებთ, რომ რა ვიცი, რა თქვა, ჩემი მოსწავლემი ნახე ამასაც აქციაზე და მეუბნება, რომ მექსიკაში მუშაობ დისტანციურად და წარმოიდგინეთ მექსიკის აგენტი გამოდიოდა საქართველოში, ხო? და აი ესეთ აბსურდულ ბრალდებებზე ლაპარაკი, როგორც იყო დაახლოებით 100 წლის წინ, ხო? რომ რაღაც ბომბეიდან ლონდონამდე როცა გვირავებს ხრედით, ხო?
განცდა ასეთ რეალობაში როცა იქმნება ასეთი, ხო, აბსურდია თან ეს განცდაც გაქვს, მაგრამ არის ძალიან, როგორ თქვა, საშინელი. იმიტომ რომ არიცი რა გააწყო. პროტესტი გასაგებია, თქვა, აღშფოთებაც და ყველაფერი, მაგრამ რა უნდა გააწყო ამასთან, იმიტომ რომ აქ იგივე დისკუსია იქნება, რაღაც ლოგიკური მსჯელობა იქნება თუ რა, არ ვიცი, იმიტომ რომ ყველაფერს ვუსმინეთ და ყველაფერი იყო ნაცადი ამ პროცესში. მათ შორის იმავე საკომიტეტო მოსმენაზე შესანიშნავი მკაფიო დასაბუთებული გამოსვლები სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლების, რომლებსაც ასევე ხელს უშლიდნენ იმ აზრის ჩამოყალიბებასა და დასრულებაში, განუწყვეტლივ ესეც მაჩვენებელი იყო მოსმენა, რომ არ სურდათ, ანუ ინტერესი არ იყო იქ. და ასევე ნატკო, მაგრამ მაინც გვიწევს, მაინც მცდელობა არ უნდა მოვაკლოთ ამ ყველაფრის ახსნას შეძლების დაგვარად. Და მოსმენას ასევე ჩვენი აუდიტორიისგან კითხვები იქნება თუ თვალსაზრისი თუ პოზიცია. ნათქვამი იყო რომ ინტერესები ბოდიში გადავხმა რომ გაგები ეხა გავჩუნდები ინტერესი ხომ შეიძლება ინტერესების გამტარებელი ხო წერია იქ უცხო ძალის ინტერესები შეიძლება კარგიც იყოს
აგენტი შეიძლება კარგი იყოს ამაზე იყო შარშანაბარაკი ანუ რეალურად კანონი არ შეცვლილა შარშანდლის მერე მიზანი შინაარსი ერთი და იგივეა ეხა ტერმინს რომ ჩავანაცვლებთ აგენტით აგენტს რომ შეცვლით და დავარქვით სხვა ქვეყნის ინტერესების გამტარებას ამითი არაფერი არ იცვლება ანუ რეალურად იცვლება ანუ დღეს ეს კანონი ამბობს ესეთ რამეს რომ მიუხედავად იმისა რასაკეთებ აი მაგალითად საბავშვო ლიტერატურას გამოცემ ბავშვებისთვის წიგნების დაფინანსებისთვის გინდა ის უცხოური ფული თუ მაგალითად იმისთვის რომ პარლამენტმა შეცვალოს კანონი ერთნაირად ხარ უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებელი რაც განასხვავებს ნებისმიერი ევროპული კანონისგან ხო რომელიც ამბობს რომ თუ გინდა რომ კანონები შეაცვლევინო სხვა ქვეყნის დავალებით მაშინ ხდები სხვა ქვეყნის ინტერესების გამტარებელი და ეს არის ერთი პრობლემა და მეორე პრობლემა ის არის რომ ნებისმიერ დრო შეუძლიათ რომ მოვიდნენ და შეაჩერონ შენი საქმიანობა იმით რომ მაგალითად დაიწყონ შენი შემოწმება ანუ შენი ორგანიზაციების და პრობლემა ის არის რომ წარმოიდგინეთ უცხო ქვეყნის ინტერესებს ატარებს ისეთი ხალხი რომელსაც არც კი იცის რომელი ქვეყნის ინტერესს ატარებს ან უცხო ძალის ინტერესებს აი მაგალითად გაეროსგან რომ მიიღო დაფინანსება ანუ ამ კანონის მიხედვით შენ იქნები უცხო ძალის ინტერესების გამტარებელი და ვინ არის ეს უცხო ძალა ხო არა მსოფლიო ინტერესებს ატარებს საქართველოსში როცა მაგალითად გაეროს რაღაცა დაფინანსებით იკვლევ იოდის ნაკლებობას ბავშვებში ანუ ვიღაცებს უნდათ რომ არ ვიცი ეგო ბევრი იოდი კონდეს და იმის კარგი ინტერესს ვატარებ სიამდროში ხო საქართველოს ინტერესის გამო აკეთებ ამ საქმიანობას ამიტომ მე მგონია რომ ეს წარმოუდგენელია და ახლა რა შეიძლება გააკეთეს მე მგონია რომ კი გასაგებია რომ პარლამენტში ყავს ხალხი რომელსაც როგორც ჩანს დავალება აქვს მიღებული იმიტომ რომ ისე გააფთრებით იცავენ ამას რომ გაუგებარია თვითონ შეეროდეთ იმისი რასაც ამბობენ თან მითუმეტეს რომ იმავე დღეს მეორე კანონის განხილვა ხდება სადაც სრულია საპირისპიროს ლაპარაკობენ ხო ანუ ერთ კანონზე ამბობენ რომ გამჭვირვალება არის ჩვენი რაღაცა უზენაესი ღირებულება და მეორე კანონის მიღების დროს ამბობენ რომ აი გამჭვირვალება ხელს უშლის ხალხს და მოდი დავეხმაროთ რომ თავი აარეკო
ოფშორულ ზონებში გულისხმობს ბატონი სიმონი და ამაზე ცალკე ეთერს და ამას ცალკე ეთერს დაუთმო დილისაურის ეკონომიკაზე აუცილებლად რომ ესე ვთქვათ სრულად აბსოლუტურად კი
ხო და ან პარლამენტი არ არის ერთ-ერთი სივრცე სადაც დემოკრატიის განხორციელება ხდება ხო არის აკრებულოები არის ბიუროკრატია არის სკოლები არის უნივერსიტეტები და მე მგონია რომ ყველა ამ სივრცეში უნდა მოხდეს ამის განხილვა და იმის გაცნობიერება რაც ხდება ხო ეხლა ჩვენ რა ვიცი მე სკოლას რომ ამთავრებდი სკოლა იყო ჩვეულებრივი პოლიტიკური განხილვების ადგილი და ანუ იმ განხილვებმა და იმ მოძრაობამ მოიტანა დამოუკიდებლობა საბოლოოში ის რომ ჩვენ გჯეროდა რომ გვინდოდა დამოუკიდებლობა და გჯეროდა რომ შეგვეძლო შეგვექნა ეს დამოუკიდებელი სახელმწიფო და მე იმ ხალხმა რომელიც ესეთ დემოკრატიულ პროცესში მონაწილეობდა ხო იმ ხალხმა ვთქვათ მიიღო ისეთი გამოცდილება რომელმაც მათ მოქალაქეობა ჩამოაყალიბა ანუ ისინი ჩამოაყალიბა მოქალაქეობა და მე მგონია ეს ხდება დღეს და რა ვიცი ამისთვის ხელისუფლებას მადლობა უნდა უთხრათ რომ ესეთ პროცესი დაძრავით რომ იშვიათად არის ხოლმე რომ რაღაცაზე კონსენსუსი იდგება საქართველოში და ძირითადად რაღაცა ბრძოლა მიდის მეორე მესამე ხარისხოვან იდეების შესახებ და რა ვიცი, ახლა მე რას უყურებ, ახლა სკოლაში მუშაობ, ახლა ბავშვები, რა ვიცი, აქტიურად საუბრობენ პოლიტიკაზე, უკვე პლაკატების გაკვრევას იწყებენ სკოლებში, დროშები დადიან, მღერიან იმ სიმღერებსაც ისმენენ თავისუფლების მოყვარული ხალხისგან და მე მგონია ხო ამისთვის კი დიდი მადლობა უნდა უთხრათ, უბრალოდ ძალიან საშიშია ეს, იმიტომ რომ ერთხელ გავლილიო, ხო, ეს 100 წლის წინ, ასე დისკუსიები მაშინაც მიდიოდა, იქაც იყვნენ, რა ვიცი, ქართველი მწერლები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ რა ვიცი, იქნება სოციალიზმი ჯობია, იქნება რაღაცა თანასწორობა, კარგი იდეა, ისე როგორც ახლა ხო, რაღაც გამჭვირვალება იქნება, რა შეიძლება სუვერენიტეტს რაღაცა სუვერენიტეტი ხო უნდა დავიცვათ, ხო, ამაყები ვართ, ხო, ჩვენ ღირსებით უნდა შევიდეთ სადღაც და ასე შემდეგ. და ეს არგუმენტები მაშინაც იყო ხო რა რაღაცა ანუ რა დროს ნაციონალიზმია და მოდი ინტერნაციონალიზმი ვაწვეთ ხო ინტერნაციონალიზმი კარგი ღირებულებაა და მე მგონი ეს გაკვეთილი ხო ახსოვს რა ხალხს რა აღშკარეთ რა და ვისაც არ აქვს რაღაც ვალდებულებები და ვისაც კრიტიკული აზრება შეუძლია მე მგონი ხედავს იმას რომ ის რაზიანიც მოაქვს ამ ქვეყნისთვის ამ კანონს ეზიანი ბევრად აღემატება იმ შესაძლო სარგებელს, რასაც გველაპარაკებიან. ანუ ის სარგებელი საერთოდ არ ჩემი აზრით, რასაც გველაპარაკებიან.
რომ კონდეს.
რომ კონდეს, იმას ბევრად აღემატება, იმიტომ რომ შენ თუ ანუ შენი სახელმწიფო თუ გაიგივეს პუტინის სახელმწიფოსთან, ხო? მაშინ შენ უბრალოდ შეგიმცირდება შესაძლებლობები, რომ აკეთო საკუთარი საქმე, ანუ შენი ინტერესები გაატარო. სინამდვილეში ეს კანონი ზრდის უცხო ქვეყნის ინტერესებს საქართველოში, იმიტომ რომ პირდაპირ ექვემდებარები მეზობელ სახელმწიფოს და ამცირებს გამჭვირვალებას, იმიტომ რომ ამცირებს იმ ორგანიზაციების შესაძლებლობას, რომელიც ერთადერთია ამ სახელმწიფოში, ვინც მუშაობს გამჭვირვალებაზე. ანუ წარმოიდგინეთ, სადაც არ არის სასამართლოსაც, მაგალითად განათლების სამინისტრო მოსწავლეების რაოდენობის შესახებ სტატისტიკის სტატისტიკურ მონაცემებს არ გაძლევს და სადაც შენ უფლებებს ვერ იცავ, იმიტომ რომ სასამართლოში პრობლემა, სახელმწიფო არ რეაგირებს მოქალაქეების მოთხოვნებზე, ერთადერთი გზა არის ის, რომ მედიაში და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში ეძებო მხარდაჭერა და ასეთი ორგანიზაციების შეზღუდვაზეა ხო ეს კანონი. ან ჩვენ ეხლა შეგვიძლია დავაკვირდეთ რუსეთს, რაც მოხდა რუსეთში, რომ 10 წლის განმავლობაში იქ დაიხურა მრავალი კვლევითი ორგანიზაცია, დაევალათ მწერლებს, რომ დაიწერონ, რომ არიან აგენტები, წიგნები შეიფუთა, რომ არ გამოჩნდათ, ეს წიგნები რომ არ იყიდონ, შეფუთული იყიდება მაღაზიებში, მაგრამ ეს ვითარდებოდა 10 წლის განმავლობაში იქ. და ეხლა ხედავთ იმას, რომ მაგალითად ყოფილ საბჭოთა სხვა სახელმწიფოებში, მაგალითად ყირგიზეთში, ერთი თვის წინ შემოიღეს ეს კანონი და ეხლა დაიხურა მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც 99 წლიდან მუშაობს სოროსის ფონდი. და პრობლემა ის არის, რომ ანუ სოროსის ფონდს ხო კი ბევრს არ უყვარს საქართველოში სოროსის ფონდი და რაღაცა მითოლოგიზირებული ის იყო რაღაცა ბოროტება, მაგრამ თავის დროზე ამ იდეებს ავრცელებდა მარგინალური ჯგუფი, ან სოროსის ფონდთან იდგა რაღაც 30 კაციანი მიტინგი და რაღაცა ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ ეს არის რაღაცა მასონური შეთქმულება, ებრაული შეთქმულება და რაღაცა. პრობლემა ის არის, რომ დღეს ხელისუფლება ლაპარაკობს იმას, რაც ადრე მარგინალური ჯგუფები საუბრობდნენ და მე მგონია, რომ ეს დაგუბავს.
კარგი დასასრული იყო.
არა, ჯერ არ დაგვისრულებია. სიმონჯანაშია.
შეჯამება იყო საინტერესო, თქო, იმიტომ რომ მეც რაღაც ამაზე ძალიან ისა რა ქვია მართლა რთული ვითარება არის და დავეთანხმებით იმას, რომ კარგია, რომ თქვა ეს რაღაცა პროცესები გააქტიურდა და ადამიანებმა თქვა დაიწყეს დისკუსიები და მართლა რაღაცაზე კონსენსუსი არის. იგივე სკოლებში ჩვენ ხედავთ, რომ სხვადასხვა სკოლებში თქვა მოსწავლეები როგორ აქტიურობენ, მიუხედავად იმისა, რომ თუნდაც თქვა განათლების სამინისტროს და მინისტრს მაგალითად არ ესმის, რას ნიშნავს განათლების პოლიტიკა, ანუ მას ესმის, რომ პოლიტიკა არის ცალკე რაღაცა და განათლება არის დარგი, იმიტომ რომ პირად საუბრებში ამასაც ამ ვთქვა, ხო, ჩვენ გვეუბნებოდა რომ თქვა თქვენ რა გინდათ პოლიტიკით ხართ დაინტერესებული და ჩვენ გვეუბნებოდით რომ ჩვენ განათლების პოლიტიკით ვართ დაინტერესებული. ეს რა არის? ეს არის
დარგი. მაგრამ მნიშვნელოვანი პოლიტიკა არ არსებობს.
ო, თუმცა ეს არის დარგი და პოლიტიკაა და რეალურად ხო, ანუ განათლების პოლიტიკაში ძალიან დიდ ზიანს მოუტანს ისევე როგორც რა თქმა უნდა მთელ ქვეყანას და უბრალოდ აი მე სიმონთან რა მაინტერესებს ერთი თქვა ეს ცხადია, რომ ბევრმა ადამიანმა ეს ისტორიული გაკვეთილები დაივიწყა, ხო, თუ რა ვიცი, არ უნდა რომ გაიხსენოს. შეიძლება ეს ფსიქოლოგებს უნდა ვკითხოთ, მაგრამ აი რა ახსნა აქვს იმას, თუ რა ემართებათ საჯარო მოხელეებს, როდესაც ისინი თქვათ ამართლებენ აი ამ კანონს, თქვათ რა კანონსაც ვიღებთ და მეტიც ამართლებენ იგივე ამ ოფშორების იმასაც, რა ქვია, კანონსაც, რომ აი მეტი ფული შემოვა, თქვათ საქართველოში მეტი შესაძლებლობები გვექნება. მაშინ როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ იგივე განათლების სისტემაში აი ესეთივე იმით, რა ქვია, ხო, ლეგიტიმაციით მაგალითად ვთქვათ ხედავთ როგორ ექცევიან სკოლის დირექტორებს, როდესაც ანონიმური წერილებით შემდეგ მიდიან ვთქვათ არჩევნებიდან არჩევნებამდე პერიოდში და ვთქვათ აი მონიტორინგს და აუდიტს უტარებენ. მაშინ როდესაც ხედავთ რომ ვთქვათ ბაღის თანამშრომლებს პირდაპირ თხოვენ რომ გააზიარონ, ხო, ბაღის აღზრდელებს პირდაპირ თხოვენ რომ გააზიარონ მთავრობისადმი მხარდამჭერი წერილები, მაშინ როდესაც ხედავთ რომ როგორ დაატარებენ მასწავლებლებს აქციებზე და თვითონ რესურს ცენტრები როგორ აიცულებენ მათ რომ მიიღონ მხარდამჭერ მთავრობისადმი მხარდამჭერ ღონისძიებებში მონაწილეობა, ხო, და ანუ აი ამ ტოტალური კონტროლის დროს ამაზე არა აქვთ რეაქცია, საჯარო მოხელეებს, მაგრამ აქვთ რეაქცია სხვა რაღაცაზე და აი რა ფენომენია ეს.
ხო, მესმის რომ ბატონს იმას ეკითხები, მაგრამ პასუხი არის მარტივი ახსნა აქვს.
გისმენთ? ბევრნაირი ახსნა აქვს. ხო, ანუ რატომ ხდება ეს? ერთი მაგალითად ხო, არის ესე ცნობილი ექსპერიმენტი, რაღაცა სტენლი მილგრემის, სადაც ადამიანებს ავალებენ, რომ ტკივილი მიაყენონ სხვა ადამიანს, ხო, რაღაცა ტესტს აბარებს რაღაცა ადამიანი ვითამ გვერდზე ოთახში და თუ არასწორ პასუხს იტყვის, მაშინ გვერდზე ოთახიდან ასეთ ექსპერიმენტში მონაწილე ადამიანს, რომელსაც არ იცის, რომ ეს ყველაფერი დადგმულია, თხოვენ, რომ რაღაცა ელექტროშოკი გაატაროს იმ ადამიანში და 65% მიდის იმაზე, რომ სასიკვდილო დოზა მია, ასე ვთქვათ, ელექტროშოკი, ასე ვთქვათ, გაატაროს იმ ადამიანში.
ანუ ამ გადაწყვეტილებას იღებს.
ამ გადაწყვეტილებას იღებს და მე შესავლელი, ანუ ამ გადაწყვეტილების, ანუ რა ინტერესი რა იყო ამ კლუბის? აინტერესებდათ ნაცისტურ გერმანიაში ამდენი ხალხი რატო იყო ჩართული ამ სისტემის მუშაობაში? რატო ასრულებდნენ ისე ბრძანებებს, რაც მორალურად არ ეთანხმებოდნენ? და ამ ექსპერიმენტის ფარგლებში ერთ-ერთი ინტერპრეტაცია რატომაც აკეთებენ ადამიანები ამას არის, რომ მას გვერდზე უდგას ადამიანი, რომელიც ეუბნება, რომ პრობლემა არ არის, მე ავიღებ პასუხისგებლობას ამაზე. მაგალითად, იგივე ექსპერიმენტის ფარგლებში უფრო მაღალი ალბათობა, რომ ადამიანები გააკეთებენ რაღაც ამორალურს, თუ ის ადამიანი, რომელიც გვერდზე უდგას და ეუბნება, რომ მე ავიღებ პასუხისგებლობას, მაგალითად, მას თუ რაღაც ფორმალური ინსტიტუციური ძალაუფლებას აქვს, მაგალითად, ხალათი თუ აცვია, ან ფორმა თუ აცვია, რა ეს აჩვენებს ვიღაცას, რომ მას ნამდვილად აქვს ის ძალაუფლება, რომ ეს პასუხისგებლობა აიღოს. და ჩვენ პარლამენტარები ისე იქცევიან, თითქოს მართლა მათი პასუხისგებლობა არ იყოს, რომ ვიღაცის დავალებას ასრულებენ. თითქოს მათ რაღაცა მორალური ისინი არ აქვთ, ღირებულებები არ აქვთ, რომლის მიხედვითაც უნდა მოიქცენ და ანუ გადაბარებული აქვს ეს პასუხისგებლობა. იგივე არის საჯარო მოხელეების ფიქრობენ, რომ რა ვიცი, ესეთ სისტემაა და ამ სისტემაში ხო კონფორმიზმი არის ერთ-ერთი გამოსავალი, რომ გადარჩე. და აი მე გადარჩები და მე კარგ საქმეებს გავაკეთებთ, ხო? ანუ ჩვენ ვიღაცები თავს იტყუებენ იმითი, რომ სინამდვილეში ბევრ კარგ საქმეს აკეთებ და ასეთ კომპრომისებზე წასვლა გიწევს იმისთვის, რომ ეს ბევრი კარგი საქმის გაკეთებას შეიძლება გქონდეს, იმიტომ რომ ეს წარმოდგენა უყალიბდებათ ადამიანებს კიდევ ძალაუფლების მაშინ, როცა ძალაუფლება უჩნდებათ, რომ თუ ისინი არ იქნებიან, მაშინ ამ ძალაუფლებას ვიღაცა არასწორად გამოიყენებს. ანუ ბერ პოლიტიკოს უჩდება ხო ეს პრობლემა, რომ რაღაც მომენტში წარმოიდგენს ხოლმე, რომ თვითონ თუ არ იქნება, მისი პარტია თუ არ იქნება, მაშინ დაიღუპება ქვეყანა და მაშინ შეუძლებელი გახდება.
იმდენად ხო ტკბილია ის ძალაუფლების ფლობის განცდა, რომ ხო ამასაც იჯერებს. არ ხო მესმის რასაც ამბობ.
უბრალოდ საქართველოს არის სხვანაირი ქვეყანა, ახლა ან ძალიან განსხვავდება რუსეთისგან. აქ გარკვეული
აი რის განსხვავდება? აი თუნდაც ამ კონტექსტში, თუნდაც კი არა, სწორედაც ამ კონტექსტში რომ განვიხილოთ ამ
საფრთხეს. ერთ-ერთი ის განსხვავდება, რაც ობიექტურად განსხვავებს საქართველოს რუსეთისგან, არის რომ პატარა ქვეყანაა და ადამიანებს აქვთ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა ისეთ ხალხთანაც, ვის მორალურ, ასე ვთქვათ, ხარეს არ ეთანხმებიან არანაირად. ანუ გიწევს მაგ ხალხთან ურთიერთობა, ხო? ახლა მე მიწევს ისეთ ხალხთან ურთიერთობა, რომელსაც, რა ვიცი, ახლა ძალიან დიდ სახელმწიფოში რომ ცხოვრობდით, ალბათ ვერ შევხვდებოდი ვერას დროს. იმიტომ რომ უბრალოდ არ იქნებოდა ამის დრო და ადგილი,
ხო?
და აქ ნუ ძალავნებურად ხო რავის ბიძაშვილი დგას მიტინგზე და ამიდაშვილი დგას იმაში პარლამენტში და ამ ხალხს ეძახის ვიღაცების მიერ მოტყუებულს, მართულს, ნაყიდს და ასე შემდეგ, ხო? ახლა მაგალითად რა ვიცი, მასწავლებელი დგას გარეთ და მოსწავლეს ის შიგნით და ახლა ის მოსწავლე ისეთ კანონს იღებს, რომელთაც ის მასწავლებელი გახდება უცხო ქვეყნის აგენტი, ხო? რაც საბოლოო ჯამში ფსიქოლოგიურადაც ანუ კონფორმიზმი ორივე მხარეს მოქმედებს, ხო? ანუ კი, ძალაუფლების სტრუქტურა არ არის მხოლოდ, ან ძალაუფლება არ აქვს მხოლოდ მთავრობას, აქვს ასეთ ურთიერთობა, ან სოციალურ ურთიერთობებსაც აქვს, ხო? ანუ შენ მე რაღაცნაირად შეძლო და გადააბიჯო იმას, რომ უღალატე საკუთარი ოჯახის წევრებს, უღალატე მეზობლებს, მე ვიღაცა მოგაძახებს რაღაცას, შენი შვილი სკოლაში მიდის, სადაც მისი კლასელები ნაცემები არიან წინა დღეს აქციაზე, ან შენ თასახში რომ მოდიან ყოველდღე, მე ის ბავშვი დგას იმის სპეცრაზმელის წინ და ესე მარტივი აღარ არის, ხო? ანუ იქ რუსეთში სადაც სპეცრაზმელიც არავინ არის, ვინ არის პარლამენტარიც არავინ არის, ის სახელი და გვარით ვინ არის და ერთმანეთს არ ვიცნობ და რაღაც სხვანაირად ხდება ეს. ამიტომაც გონია რომ მე მაგალითად რომ დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მხარე აი ამ რაღაცა ისე წინააღმდეგობის უნდა იყოს ესეც, რომ ვისაც ვიცნობთ, ყველას უნდა დაველაპარაკოთ, ხო, ჩვენ და აუხსნათ, რომ ჩვენი ურთიერთობების პრობლემის გარდა კიდე სხვა პრობლემები ჩდება, ხო? ამ რაღაცა
დაველაპარაკოთ სწორედაც, არა ჩხუბით, ცხადი, არა ყოველ შემთხვევაში, არა კონფლიქტურად, არა მეც რა ქვია, როგორ თქვა, ქედმაღლურად. უნდა დაველაპარაკოთ, რასაც ლაპარაკი ჰქვია ადამიანისა ადამიანთან. Da არის ერთ მოასწრებთ რეკლამამდე, ერთ მსმენელს გამოვეხმაროთ და შემდეგ მი დავუბრუნდები მსმენელებს ისევ. Რას ვბრძანებთო? Არ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები გქოქს ბატონო სიმან. საკომიტეტო თქვენ რას ვბრძანებთ? თქვენ უყურეთ საკომიტეტო მოსმენებს და ეგ დასკვნა გააკეთეთ. გააკეთეთ, საშნელი ნიშნები არ არის ეთყობა, მესმის ხო აკრეფისას არ არის ადვილი. მე პირიქით ვფიქრობ ამ ორ მტრიალში, რატომ არ ასაჯაროებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა, რატომ გეკითხებით, რატომ ოღონდ ამ ნარატივის გარეშე, რომ მათ ყველაფერი გამჭვირვალე აქვთ. არცხვენიათ სოროსის ფონდს როგორ ამართლებთ, რა მითოლოგიზებული უბრალოდ სამარცხვენოა ის, რაზეც თქვენ საუბრობთ. აი ასე ფიქრობს ერთი მსმენელი და წუთი გაქვთ გამოსვლა.
ანუ მე-19 საუკუნეში როცა ვთქვათ რუსეთში დაინახეს, რომ
ის არ დაიწყოს და რატომ არ დაიწყოს?
მე-19 საუკუნეში როცა რუსეთში დაინახეს, რომ ევროპაში დაიწყეს ადამიანის უფლებების საუბარი, როდესაც იქ სახელმწიფო შეიცვალა, რომ იქ აღარ იყო მნიშვნელოვანი მონარქია და ასე შემდეგ, იქაც დაიწყეს ამ მითების შექმნა, რომ მაგალითად ებრაელებიც დილობენ მსოფლიოს დაპყრობას და მთელი უშროების შეთხზული ამბები არის, რაღაცა მოქმები ესე ქვია, რაღაცა სიონის ბრძენთა, რომლის გაგრძელებაც არის დღევანდელი ჩვენი რიტორიკა. ანუ ერთი და იგივე წყაროდან მოდის ყველაფერი ეს. ანუ თავიდან იყო ახრანკამერა, იყო საბჭოთა უშიშროება, ეხლა არის რუსეთის უშიშროება და დღეს სამწუხაროდ ადამიანებს მიეწოდებათ ამ უშიშროების ზღაპრები, რომ საქართველო არის შეთქმულების მსხვერპლი და თუ ამ შეთქმულებისგან თავს არ დავიცავთ, მაშინ რავის დაიწყება ომი, მაგალითად ჩვენ რაღაცა შეგვიცვლიან სქეს, იქ შეგვიცვლიან რელიგიას, თითქოს ეს რაღაცა შეშხაფუნებით
და მე დაგიცავ, მე მაქვს ძალა.
ხო და ნუ დაგვიცავს ის ხალხი, ვისაც პარლამენტში ხედავთ, ხო? აი რა ვიცი, ვინმე თუ უყურებს იმ რაღაცა პარლამენტის განხილვებს და გონია, რომ ის ხალხი, ვინც იქ ლაპარაკობს და როგორც ლაპარაკობს, ისინი ჩვენი დამცველები არიან, ეს მე წუხარო სხვა შტაბისტილება რჩება.
აი არაფერი არ თქვა ბატონმა სიმონმა იმაზე, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა გამჭვირვალეა და ისე შეეცადა გაითვალისწინა თქვენი თხოვნა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და რომ გწერთ. რეკლამის დროა, რადიო პალიტრის ეთერში სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. Და რადგან ახლა მხოლოდ ინტერნეტში ისმის ჩვენი ხმა, მოგვიანებით ჩანაწერი სრულად დაიდება. გოტა მაყურებელი გწერს. Kalbatona Nino, მაგრამ გოტას უსმინე დემონსტრაციაზე, კარგი გამოსვლა ჰქონდაო. ყველანი ვაპროტესტებთ დიდი და პატარა პროფესიების განურჩევლად.
კი, ნამდვილად ყველანი ვაპროტესტებთ, საკმაოდ ისეთ სპონტანური გამოსვლა იყო, მაგრამ ხო რეალურად როგორც თქვი, ხო თლიანად ქვეყანასთან ერთად განათლების სისტემას მნიშვნელოვნად დააზიანებს, იმიტომ რომ ჩვენს განათლების სისტემაში ამ სისტემის განვითარების ისტორიასაც თუ გადავხედავთ, ხო, საერთაშორისო ორგანიზაციებს და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ძალიან დიდი წვლილი აქვთ მის განვითარებაში, ხო? ერთია, რომ სადო ართ და ამაზე ვთქვათ, იგივე ამ გადაწყვეტილების მიღებებს სამწუხაროდ არანაირი უხერხულობა არ აქვთ, ხო? და ვთქვათ, მაშინ არაკეთებენ კომენტარებს და მაშინ ვთქვათ, თუნდაც ჩვენს ღონისძიებებზე არ მოდიან, არ გვესაუბრებიან, ხო? როდესაც ვთქვათ, იგივე მაგალითად საერთაშორისო შეფასებებში ქვეყნდება საქართველოს შედეგები, ან ვთქვათ, სხვა ტიპის კითხვები გვაქვს, ხო? მაშინ არ გვესაუბრებიან და მაშინ ვთქვათ, არ იცავენ თავიანთ პოზიციებს, რომ რას ფიქრობენ, მაგალითად, როდესაც ვთქვათ, საქართველოსში იგივე ბავშვები შიმშილობენ, როდესაც ვთქვათ, სტუდენტებს საცხოვრისზე არ აქვთ ხელმისაწვდომობა, ხო? რას ფიქრობენ იმაზე, ვთქვათ, რომ მასწავლებლების და ზოგადად განათლების სფეროში დასაქმებულების ანაზღაურება არის ყველაზე დაბალი სხვა სექტორებთან მიმართებით და ეს, მე მგონი, არ არის, ხო, ისეთი, რა ქვია, საამაყო ამბავი, ხო? რას ფიქრობენ იმაზე, რომ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა არის უკიდურესად გართულებული და მე პირადად არაერთი ინფორმაცია არ მომაწოდეს და კანონი დაარღვიეს, ხო, პირდაპირ, იმიტომ რომ თქვათ, მათ ვალდებულება აქვთ, რომ ეს საჯარო ინფორმაცია გასცენ. რას ფიქრობენ იმაზე, რომ თქვათ, საერთაშორისო თუ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან უბრალოდ არ თანამშრომლობენ და როდესაც თქვათ, მათ მოყავთ არგუმენტები, ხო, რომ თქვათ, მაგალითად ამერიკაშიც ესეთი კანონია, თუ ევროპაშიც ასეთ კანონს იღებენ, ხო, სხვა მაგალითებით აიღონ მაშინ, ხო, სხვა მაგალითებით იხელმძღვანელონ, მაგრამ დავეთანხმებით იმას, რომ ეს რაღაცა ილუზია არის და ეს ჩარჩოები თუ რაღაცა ეს თავიანთი თავისთვის დაყენებული აქვს და რეალურად ეს არის ძალიან სამწუხარო კონფორმიზმი. მაგრამ მე იმედს ვიტოვებ, რომ ეს სიტუაცია აუცილებლად შეიცვლება და ძალიან მალე შეიცვლება და პირიქით, მე მგონი, წინა გადაცემაშიც ვამბობდი, რომ რაღაცნაირად საზოგადოებამ ეს სიტუაცია უნდა გამოიყენოს როგორც რაღაც მომენტუმი იმისთვის, რომ რადიკალურად შეცვალოს მდგომარეობა საქართველოში და გადაიაზროს ის თუ რა ხდება, იმიტომ რომ ეს ადამიანები სამწუხაროდ არ არიან, არ იღებენ პასუხისგებლობას იმაზე, რაც ხდება ქვეყანაში და მე არ მჯერა, რომ მათ აქვთ რაღაცა ან საკმარისი კომპეტენცია, ან საკმარისი რაღაცა მორალური ღირებულებები იმისთვის, რომ ქვეყანაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები გაატარონ. და ხედავთ, რომ თქვათ, ყოველი მეოთხე ბავშვი მაგალითად სოციალურად დაუცველი არის და სკოლებში თქვათ კიდევ უფრო მეტი შიმშილობს, ხო, და ეს თაობიდან თაობას გადაეცემა მერე და სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია მერე ვიწინასწარმეტყველოთ ჩვენი მომავალი როგორი იქნება, ხო, და
ხო, აი, ძალიან მნიშვნელოვანია რაც თქვი. ხო, სპონტანური გამოსვლა კი იყო, მაგრამ გამოსვლა იყო გოტას, ვისაც არ გინახავთ, სწორედაც ამ საკითხებს ეხებოდა და განათლების საკითხებს გუშინ წინდელ მიტინგზე.
კი, და ბოლოს დავასრულე იგივე იმ მიტინგზეც, ეს თქვი, რომ პრინციპში, ხო, ეს ერთ-ერთი ახსნა ისიც არის ალბათ აი იგივე საჯარო მოხელეების ქცევის, რომ პრინციპში ასეთი ქცევა არის წახალისებული, ხო, ისევე როგორც დირექტორებში, ისევე როგორც ვთქვათ რესურს ცენტრებში, ხო, ეს არის წახალისებული, ხო, რომ ვთქვათ იგივე და პრინციპში ამ კანონითაც ზუსტად ეს იქნება წახალისებული, რომ აი მაგალითად დასმენა, ხო, რომ ვთქვათ ესეთივე ანონიმური წერილები შევიდეს განათლების სამინისტროში და პრინციპში თავი და თავი, ხო, ჩვენ განათლების სამინისტროს რო შევხედოთ, განათლების მინისტრმა შარშან წელს არ ჰქონდა ამის შესაძლებლობა, მაგრამ შარშან ან კანონ პროექტს მხარი დაუჭირა, ხო, პირდაპირ ხმა მისცა და შემდგომ თქვათ შეიცვალა განათლების მენეჯმენტი და ნუ პრინციპში ის დანიშნეს განათლების მინისტრად და მის პოზიციებსაც და მის სულისკვეთებას პრინციპში ეს აჩვენებს, ხო, და ამიტომ შეგვიძლია შემდეგ თვითონ იერარქიულად რო შევხედოთ, ამიტომაც ის ცელდება უკვე განათლების.
თქვენ ორივე ახლავე მოგცემთ შესაძლებლობას სიმონ, ორივე ნიხართ მასწავლებლები. ჩემ განსხვავებით, აი წახალისებას რა მნიშვნელობა აქვს? რას ახალისება იმ კონკრეტულ სოციუმში, სადაც ხარ? როგორც მასწავლებელი კლასში, რომელსაც ასწავლი, რა მხელა მნიშვნელობა აქვს? რომელი რესურსის იმას იწვევ გააქტიურებას ცალკეულ მოზარდში და შემდეგ მთელ კლასში ერთად? ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ეს უკვე ვრცელდება მერე ორგანიზაციაზე, მაგალითად რას ახალისებს ხელმძღვანელი და სახელმწიფოზე, ხომ ითუმეტეს? მოდი შეგიშალებ.
ჩვენ სახელმწიფო ორიენტირებულია კონტროლის გაძლიერებაზე, ხო? და ახლა კონტროლის გაძლიერება რისთვის უნდა? ეგ ცალკე საკითხია და ამაზე შეიძლება სპეკულირება, რაღაცა არჩევნების მოსაგებად, საერთაშორისო პრობლემების შესაქმნელად, თუ მართლა გამჭვირვალობის გასაზრდელად თუ სხვა. მაგრამ გაკონტროლება უნდა იმ ორგანიზაციების, რომლებიც ცდილობენ რომ გააკონტროლონ სახელმწიფო. ეს არის რა თავარი რა. საერთაშორისო გამჭვირვალებაზე რო არის ლაპარაკი, ის ფულ, ანუ ჯერთი მის ფული გამჭვირვალეა თუ არა, შეგვიძლია ვნახოთ მათ საიტზე. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ორგანიზაცია, რომელიც მუდმივად აქვეყნებს ანგარიშებს იმის შესახებ, მაგალითად თუ რა კორუფცია არის საქართველოში. ან თუ შემცირდება ამ ანგარიშების წარმოება, ანუ რატო იქნება საზოგადოებისთვის უკეთესი? იქნება მხოლოდ ხელისუფლებისთვის. და ეს უნდა გაუყოთ, ეგ არის პრობლემა, რომ ხელისუფლება კი არ წარმოადგენს საზოგადოების ინტერესებს, ეხლა წარმოადგენს საკუთარ ინტერესებს მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში. და საზოგადოებას და ხელისუფლებას შორის არის, ასე ვთქვათ, ჩდება რაღაცა დიდი ნაპრალი და განათლების სამინისტროც ესე არის, ხო, ანუ ნელ-ნელა ეს ემსგავსება, ეს სახელმწიფო ორგანიზაცია კონტროლის რაღაცა იმათ რა მექანიზმს, რომელიც სულ უფრო და უფრო მათი ჭკუით უფრო დახვეწილ მეთოდებს იყენებს, ხო? მაგალითად, იგივეს აკეთებს, რას ახლა პარლამენტი აკეთებს, ანუ ერთ მხრივ ამბობს, რომ ეს არის თავისუფლებისგან გადადგმული ნაბიჯი და სინამდვილეში თავისუფლებას ზღუდავს, ხო? მაგალითად, განათლების სამინისტრო ამბობს, რომ ავტონომიისკენ მიყავს სკოლები და უცებ ხედავთ, რომ განათლების მინისტრი არის იურისტი, მოადგილე არის მოსამართლე, მეორე მოადგილე არის პოლიციელი ყოფილი და ეს ხალხი გვეუბნება, რომ თავისუფლებას მიანიჭებს სკოლას. ანუ ის ხალხი, რომელიც მთელი ცხოვრება იყო იმ სისტემაში, რომელიც იყო რაღაცა ამ კონტროლის მექანიზმი ან ძალაუფლების განხორციელების მექანიზმი, გვეუბნება, რომ ეხა თავისუფლებისთვის იბრძვის იმაში განათლების სისტემაში და ეს თავისუფლებისთვის იბრძვის ესე, რომ მაგალითად ასე რაღაცა არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც აინტერესებს ხომარა, აინტერესებს მაგალითად სკოლასთან დაკავშირება, სკოლა უარს ეუბნება შეხვედრაზე, სანამ განათლების სამინისტრო, მათ შორის ეს ხალხი, მოსამართლეები, პოლიციელები და სხვები არ გადაწყვეტენ, რომ მას აქ უფლება რომ შეხვდეს მაგალითად მსახიობს ან შეხვდეს რა ვიცი, ვთქვათ, უცხოეთიდან ჩამოსულ სტუმარს, რომელსაც უნდა რომ მოუყვეს თავისი ქვეყნის შესახებ და ასე შემდეგ. რა ვიცი, მე მგონია ეს არის უბრალოდ შესაძლებლობების სპეციალურად შეზღუდვა. ხო, ანუ ჩვენ განათლების სისტემის ერთ-ერთი პრობლემა ეს არის, რომ სახელმწიფოს არ აქვს საკმარისი შესაძლებლობები იმისთვის, რომ რაღაც აკეთოს, მათ შორის ინტელექტუალური, არა მხოლოდ ფინანსური, და არ უნდა რომ გამოიყენოს ის შესაძლებლობები, რაც არსებობს ბიუროკრატიის მიღმა, ხო? და ესეთები არის უნივერსიტეტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, თეატრები, მუზეუმები და ასე შემდეგ, და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს ხალხი ვერანაირად ვერ მივიდეს ბავშვამდე, რომ ბავშვს არ ქონდეს შესაძლებლობა, რომ მაგალითად რა ვიცი, ჩაერთოს თეატრში, რომ ბავშვს არ ქონდეს შესაძლებლობა, რომ მისი უფლებები დაიცვას რაღაც ორგანიზაციამ, როცა მაგალითად, რა ვიცი, სკოლის დირექტორი არ ყოფს მის უფლებებს. ან სკოლის დირექტორს არ ქონდა შესაძლებლობა, რომ თქვას, რომ მე არ ჩავერთვები არჩევნების პროცესის ორგანიზებაში, იმიტომ რომ ეს ჩემი საქმე არ არის. ხო, ეს შეზღუდვები როგორ შემოდის? თან შემოდის რაღაც პოზიტიური რიტორიკით, ხო? აი მაგალითად, სკოლა უნდა იყოს თავისუფალი პოლიტიკისგან. ამ ლოზუნგის მიღმა შეიძლება იგულისხმებოდეს ის, რომ ხო, სკოლა არ უნდა ცდილობდეს, რომ რაღაც პარტიის სასარგებლო პოლიტიკაში ჩართოს ბავშვები. ეს თავისთავად ცხადია და კანონში წერია, რომ არ შეიძლება იყოს, ანუ არ შეიძლება ეწეოდეს პოლიტიკურ საქმიანობას, მაგრამ განათლება თავისთავად არის პოლიტიკური საქმიანობა. ჩვენ თუ მოქალაქეების აღზრდას ვცდილობთ, ეს არის ჩვენი პოლიტიკური მიზანი. ანუ ჩვენ ხო გვინდა, რომ ეს ბავშვები ბავშვებად არ დარჩნენ და მართლა ბავშვებით იქცევიან ხოლმე, ხო, მე ისინი, ვისაც გათავისებული არ აქვს თავის პასუხისგებლობები, ხო? ანუ ბავშვის ერთ-ერთი მახასიათებელი ეს არის, რომ მას კი არ აქვს პასუხისგებლობა, შობელს აქვს და ეხლა პარლამენტარებიც ესე იქცევენ. ჩვენ რა შევარჩევთ? აგრე ხალხს უნდა ან ბიზნესს უნდა და ვიღაცებს უნდათ რა. ხო, და ეს ბავშვები რო აღიზარდნენ ნამდვილ მოქალაქეებად, რომელსაც აქვს თავისი რაღაცა გააზრებული თავისი მიზნები, საზოგადოებრივი მიზნები და მარტო პირადზე არ ფიქრობს, არამედ საზოგადოებრივზეც ფიქრობს. სკოლა, სასკოლო საქმიანობა არის პოლიტიკური საქმიანობა. და ეხლა როცა სკოლის დირექტორებს და მასწავლებლებს ეუბნებიან, არა თქვენ პოლიტიკური განცხადება არ უნდა გააკეთოთ, იმიტომ რომ სკოლა უნდა იყოს თავისუფალი პოლიტიკისგან, სინამდვილეში იმისთვის კეთდება, რომ ისინი გამოთიშონ პოლიტიკური პროცესისგან. აი მაგალითად იგივე ყირგიზეთი რო ავიღოთ, ხო, ყირგიზეთში მიყვებოდნენ მასწავლებლები, რომ ჩვენ შევეცადეთ, რომ პარტიებში შევსულიყავით, რომ მერე შეგვეცვალა განათლების სისტემა ჩვენ სასარგებლოდ, როცა ხელფასებს არ გვაძლევთ, საკრებულოებში შევედით და საკრებულოები აიძულეთ, რომ ფული გამოიყოთ. და ჩვენთან ეს არის, ანუ იმდენად ცდილობენ დაზომებას, ხო, ამ ხალხისთვის ტვინის გამორეცხვას, რომ ეს არის თითქოს არა შესაძერესი საქმიანობა სკოლის მასწავლებლებს და დირექტორებს, რომ ხო, ეს როცა დირექტორს ვეკითხებით მაგალითად რა პოზიციას უჭერს ხარს, ის გეუბნება, რომ სკოლა თავისუფალი უნდა იყოს პოლიტიკისგან, რომ მას ესე უთხრეს. და ამ დროს უცებ ხედავთ, რომ უნივერსიტეტის რექტორი უცებ ხდება პარლამენტარი და მერე ის პარლამენტარი იღებს გადაწყვეტილებას ისე, რომ საერთოდ ერთ სიტყვა არ მოუღია ამ კანონის შესახებ, რა განხილვაში არ ჩართულა. უნივერსიტეტის რექტორზეა საუბარი და მის ნაცვლად ლაპარაკობენ ადამიანები, რომლებიც რა ვიცი, ყიდვა გაყიდვით იყვნენ მანამდე დაკავებული.
ხო, აი ზუსტად სკოლის დირექტორს რატომ არ უნდა ჰქონდეს, არ ვიცი, ეს კითხვა უნდა ჩნდებოდეს ხო ბუნები, თუ მასწავლებელს რატომ არ უნდა ჰქონდეს განათლების პოლიტიკაზე საუბრის უფლება, კრიტიკული მსჯელობის უფლება, ამაზე უკეთესი რესურსი რა შეიძლება იყოს, რომ ამბავი გაიგო და ვითარებაში გაერკვა. იმის და მიუხედავად, აი თანხმები თუ არეთანხმები ამა თუ იმ ადამიანის ხედვას და შეფასებას. მსმენელი გწერს რადიო პალიტრის მსმენელებს თუ კი ცოტა გვია შემოგვიერთდნენ, უბრალოდ ვეტყვი ვინ ვართ და რას ვლაპარაკობთ. რადიო თავისუფლების დილი საუბრებს უსმენთ. თქვენ დღეს პარასკევია, რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად პარასკევობით გთავაზობთ ხოლმე დილი საუბრებს განათლებაზე. უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი, განათლების კოალიციის დირექტორი გოტა ჭანტურია და დღეს ჩვენი სტუმარია სიმონ ჯანაშია, განათლების სპეციალისტი და ვლაპარაკობთ, კვლავ არის ასე ვთქვათ გამოძახილი ჩვენი ეთერი იმ პროცესის გამოძახილი, იმ პროცესზე გამოხმაურება, რომელიც მიმდინარეობს ახლა, მთავარ პოლიტიკურ პროცესად იქცა, შეიძლება ითქვას, უცხოური ძალის გავლერის გამჭვირვალობის შესახებ განპროექტი, რომელიც პირველი მოსმენით, რომელსაც მხარი დაუჭირა 83 დეპუტატმა. ბოდიში, რაღაცას ამბობდი.
არა, ამ კონტექსტში, რადგან მასშტაბებლებზე ვსაუბრობ, თქო, ძალიან სასიხარულო არის, რომ ასეულობით მასშტაბებმა სხვადასხვა იმით, რა ქვია, ფორმატებში განცხადებებით თუ აქციებზე საკმაოდ ბევრნი არიან, მე თუნა ძალიან ბევრი შემხვდნენ და საკმაოდ ხმამაღლად გამოხატეს თავიანთი პოზიცია, ცხადია უარყოფითი პოზიცია და ისინი იბრძვიან პრინციპში თავიანთი უფლებებისთვის და ეს ძალიან სასიამოვნო არის, ხო? და რეალურად ხო ამას პრინციპში ნამდვილად ძალიან გაუჭირდებათ, რომ ეს გააჩერონ, იმიტომ რომ ეს მასშტაბლებლები არიან საკმაოდ ისეთი ღირსეული კიცე პოზიციით და კიდე ერთხელ მე თვითონ ძალიან გამიხარდა ხო, რომ არა მხოლოდ თქვათ მაგალითად 10 მასშტაბის ეროვნული ჯილდოს 10-ელთა კლუბის წევრებმა, არამედ თქვათ სხვა ჯგუფებმა, ხო, იქ რაღაცა კონსულტანტ მასშტაბლებლების ჯგუფებმა, იქ კიდე რაღაცა სხვა ჯგუფებმა და ძალიან კარგია ეს, იმიტომ რომ რეალურად დავითანხმებს იმას, რომ სწორედ მათ უნდა იაქტიურონ და მათი ხმა ნამდვილად უნდა ისმოდეს ყველგან.
უყურეთ რა ხდება, კომპლიმენტი გადმოგეცით, თუ გამორჩეთ, შევხედე და უნდა
გამორჩა.
ბატონ სიამოვნება, ბატონი სიკოს მოსმენა, მსმენელი წერს ჩვენი ერთ-ერთი, სხვებს გეტყვით, შეგიძლიათ შემოხვიანება, კიდევ დარჩა გარკვეული დრო ეთერის დასრულებამდე, მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა შეგიძლიათ ნომერზე 5-95-95-00-55-595-00-55-ზე. ასეთი რაღაცების ბევრი ნიუანსია და დეტალი, მაგრამ როცა ვუსმენ უსმენდი ამ დღეებში საკომიტეტო მოსმენას, საპარლამენტო სხდომას პარლამენტის წევრებს, რომლებიც ცდილობდნენ ანუ სახალხო არაფერმენ ცდილობენ, რომ აი ისე დაგვანახონ, როგორც ახლა თავისთვის საჭირო თვლიან. ერთ-ერთი არის მაგალითად, ახლა შევხედე უბრალოდ და გამახსენდა, როგორც კი ევროპულად მოვიქცევით, ჩვენც ევროპულად მოგვექცევიან. ორ ფეხზე თუ ვიდგებით, უფრო პატივს გვცემენ. ევროპა სწორედ გამჭვირვალობაა, ხო? ასევე იყო, აი ძალიან ესეთი შთაბეჭდილება დატოვა ჩემზე, ნიმუში იყო, როცა კონტექსტს მოაცილებ რაღაცას და იყენებ ესე ინფორმაციად. მაგალითად, როცა სურდათ დამტკიცება იმის და სოზარ სუბარი გამოვიდა ამ მან გამოიყენა ეს მაგალითი, როცა ლაპარაკი იყო, რომ ინტერესები ყველას აქვს ინტერესები, აბა ფულს ტყუილად არავინ იხდის, ეს ფრაზაც იყო, რომ ფულს ვინც იხდის, მუსიკასაც ის უკვეთავს და რაღაც მსგავსი არგუმენტად. მაგრამ ერთ-ერთი იყო ასეთი რამ, რომ როცა ანტიამერიკული შოულებრივად შეიძლება ამას დაერქვას გამოსვლა, სადაც მან თქვა, რომ აიო, სახელმწიფო მდივანიცო შეერთებული შტატების და თავდაცვის მდივანიც ამბობენ იმას, რომ ის თანხა, რომელიც უკრაინისთვის, უკრაინის დასახმარებლად დასახმარებელი თანხის უდიდესი ნაწილი შეერთებულ შტატებში რჩება, ჩვენი მოქალაქეების დასაქმებას ხმარდება და ჩვენს ინდუსტრიებში იდებაო. და აი ინტერესი როგორ არ აქვს, აგერთლად უკრაინაში მიმდინარე ომშიც კი ხედავს სარგებელსო, ანუ შეერთებული შტატებიო. სინამდვილეში ის კი ის არგუმენტები რაც მან მოიყვანა, და ამას სხვებიც ამობენ შეერთებული შტატების ხელისუფლებიდან, ლაპარაკი არის კონტექსტში იმ დისკუსიაზე, თუ რა ვიცი დისკუსიაზე მეტია მგონი, რაც უკავშირდება უკრაინისთვის აი უმნიშვნელოვანესი სამხედრო დახმარების გამოყოფის საკითხს, ტრამპის როლს იქ, წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის როლს შესაბამისად და ასე შემდეგ, რომელიც შეფერხდა, რომელიც ახდენს უდიდეს ზეგავლენას უარყოფით უკრაინისთვის იმ ომში, რომელშიც ის არის ჩართული რუსეთის წინააღმდეგ და სწორედ ამ მრჩევლებისთვის განსამარტებლად მხარდაჭერა, პოლიტიკური მხარდაჭერისთვის არის ეს არგუმენტები წაყენებული, კი? ასეა.
მაგრამ საპირისპიროს შევხედოთ, ხო?
ხო, მაგრამ როგორ არის უყურეთ, აი, მოაცილებ იმ კონტექსტს და ადამიანები არ უყურებენ ასე ყოველდღიურად და ეს ნორმალურია, რუტინაში როა ადამიანი ჩართული, რომ ხო მთელი კონტექსტი არ იცოდეს, ხო?
არ ამგონია, სოზარს უყურს ესმოდეს სამხედრო სტრატეგია და ის თუ როგორ გამოიყოფა ამის ფული, მაგრამ მე რა ხან განათლებაზე მუშაობ, განათლებაზე გეტყვით, რომ მაგალითად ევროსაბჭო და ევროპული ქვეყნები ფულს საქართველოს იმისთვის აძლევენ, და საქართველო გახდეს უფრო ევროპული ქვეყანა. და ეხლა ჩვენი ხელისუფლება ამბობს, რომ არა, ჩვენ ეხლა ეს უნდა შევზღუდოთ, იმიტომ რომ თურმე საფრთხე მოდის ამისგან. ხო, საფრთხე მოდის იმისგან, რომ ჩვენ ვიქნებით უფრო დემოკრატიულები, რომ სკოლები უფრო დემოკრატიული ექნება, რომ სკოლებში იქნება უკეთესი სახელმძღვანელოები, რომ სკოლებში მასწავლებლებს ეცოდინებათ ის სწავლების მეთოდები და ის თეორიები, რაც დასავლეთში და არამხოლოდ დასავლეთში, აღმოსავლეთშიც შემუშავდა, ხო? ანუ რეალურად ამას ვებრძვით ახლა. ხო, აი მაგალითად უნივერსიტეტებს დასავლეთი აძლევს ფულს იმისთვის, რომ მაგალითად დაიწეროს ახალი სახელმძღვანელოები, გაცვლით პროგრამები ჩატარდეს. ეს გამოცხადდა ახლა საფრთხეთ და უცხო ქვეყნის ინტერესებს გატარებათ. მაგალითად განათლების სამინისტროს უკვე რა ვიცი 20 წელზე მეტია აქ მჭიდრო თანამშრომლობა ნორვეგიასთან, რომ საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს კონდეთ უკეთეს შესაძლებლობა რომ ისწავლონ. ეხლა უბრალოდ კითხვა რომ დავსვათ, რა ინტერესი აქვს ნორვეგიას საქართველოში? ანუ რას ცდილობს რომ მიაღწიოს? აი რას უთხრის ძირს, რომლისთვისაც უნდა იმას განაცხადოთ, შემოვიღოთ კანონი, რომლითაც არ დაუშვებთ იმას, რომ ჩვენ ახლა ნორვეგიელები გავხდებით, ხო? რაღაცნაირად ნორვეგიის ინტერესების გამტარებლები. აი რა არის ეს? ანუ ეს არის 30-იან წლებში ასე აშინებდნენ ხალხს, რომ არსებობენ ვიღაცა მტრები, ერის მტრები, რომლებიც მუშაობენ უცხო ძალებზე, რომლებიც ძირს უთხრიან იმას, რომ ჩვენ ვიყოთ თავისუფლები, რომ ქონდეთ ასე თანასწორობა, რომ ვიღაცებს უნდათ რომ მოიყვანონ ისე კაპიტალისტები. ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ ბავშვობაშიც ამას გვაშინებდნენ ჩვენ, ხო, რომ ის ვიღაცე ბოროტები ცდილობენ, რომ ჩვენ მოგვასმენინონ მაგალითად როკი იმისთვის, რომ ჩვენ შევიცვალოთ ჩვენი კულტურა, რომელიც არის ტრადიციული ერთი მხრივ და მეორე მხრივ არის წმინდა, იქ წარმოგიდგენთ, რა რებს გვეუბნებოდნენ, ხო, რომ აი მაგალითად როკ მუსიკაში ჩვენ ხვდებით იქ რაღაცა ბილდს გამონათქვამებს და ამ ბილდზე გამონათქვამების მოსმენა არის უკვე საკუთარ ღირებულებებზე უარის თქმა და ამიტომ ეს უნდა აიგზავნოს. დაახლოებით ესეთი არგუმენტაცია გვესმის დღეს პარლამენტიდან, ხო? რომ შეიძლება დაელეკათ თავში ბავშვობაში ასწეოვნება და იმასე მეორე, მაგრამ მე მგონია რომ კიდე სხვა ინტერესები არის, ხო, რაც განსაზღვრას, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც თვითონ მუშაობდა სოროსის ფონდში, ანუ სოზარს უბარი, დღეს რომ ამას გეუბნება, ესე იგი რაღაც სხვა რაღაც ხდება. რადიო თავისუფლებაში მუშაობდა, ხო?
ანუ
ხო, და როცა ეს ხალხი გიხსნის იმას, რომ თურმე საფრთხე მოდის და თან გიხსნის, რომ მე ხო ყველაზე კარგად ვიცი, იმიტომ რომ მე თვითონ მონაწილეობდი ამაში, ხო? არ ვიცი.
ეს იმის სინამდვილეში რა არის ნორვეგიელი ხალხის ინტერესი? ეს
აი გოტას გავჩნდა შეკითხვა.
ხო, არა.
ანუ დასავლეთის, კი, მართლა არა, მართლა ლეგიტიმური კითხვაა, ხო? აი რატო ეხმარებიან ეს დასავლური ქვეყნები სხვა ქვეყნებს? ერთი ინტერესი არის ის, რომ სოფლიოში იყოს სტაბილურობა, მაგალითად ქვეყნები, რომლებიც არიან იზოლირებულები და საიდანაც მიყავს მაგალითად ეხა ჩვენ ხელისუფლებას საქართველო, ისინი უფრო მეტი ალბათობით ქნიან პოლიტიკურ პრობლემებს, მაგალითად უფრო მეტი ალბათობით იწყებენ ომებს, აღვივებენ ეთნოკონფლიქტებს, იმიტომ რომ გონიათ რომ დაცულები არიან სხვებისგან, ანუ ვერან პასუხს ვერ მოთხოვს იმაზე რომ თქვა ადამიანის უფლებებს არღვევს და ასე შემდეგ, და ამის საწინააღმდეგოდ რომ სოფლიოში მათ შორის ეკონომიკური სტაბილურობა იყოს, რომ მათ შორის იყოს, ხო, ცდილობენ დემოკრატიის გაძლიერებას, ანუ დემოკრატიულ სამყაროში. ჯერ კიდევ კანტი წერს მაგალითად, რომ თუ დემოკრატია, ანუ თუ რესპუბლიკა არ იქნება სახელმწიფო, მაშინ მეტი ალბათობით იწყებს ომს და საჭიროა, რომ ხალხის ნებას გამოხატავდეს მთავრობა და იმისთვის, რომ ესე მარტივად არ იღებდეს იგივე აი რაღაცა სამხედრო გადაწყვეტილებას. ხო, ჩვენთან პირიქით გვეუბნებიან, რომ არა, მოდი ჩვენ ხალხს დავიდავანებთ, ხალხს უნდა ომი და ჩვენ არ გვინდა კიდე გლობალური ომის პარტია არსებობს, მათ შორის ნორვეგიელები მონაწილეობენ როგორც ჩანს ამაში, რომელსაც უნდათ ომი, დროს საქართველოს ჩართან რაღაცა კონფლიქტში. და მეორე რაც უნდა დასავლეთს არის ის, რომ პასუხისგებლობას გრძნობს დასავლური ქვეყნების დიდი ნაწილი იმაზე, რომ თავის დროზე, როცა ისინი იყვნენ კოლონიური ძალები, როცა ქონდათ იმპერიები, მაშინ ზიანი მიაყენეს სხვადასხვა კულტურას და სხვადასხვა ხალხს. და ეხლა ცდილობენ, რომ ეს რაღაცა თავისი წარსულიდან გამომდინარე გადაიხადონ ის ვალები, რაც მათი აზრით დაუგროვდათ, ხო? ანუ რა ვიცი, მეოცე საუკუნის შუა წლებამდე მაგალითად ბრიტანეთი იყო იმპერია და ფლობდა ისეთ სახელმწიფოებს, როგორც არის ინდოეთი, ხო? რა ვიცი, ეს არის ყველაზე დიდი მოსახლეობა ყავს, ხო? და ის, ან პასუხისგებლობას გრძნობენ ამ ხალხების მიმართ. ასევე არის იდეა, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იდეა მეოცე საუკუნეში, თავის თავს როგორ აღიქვავდნენ, იყო ის, რომ ისინი არიან დემოკრატიის გამავრცელებლები მსოფლიოში. ეხლა ცალკე საკითხია, გასაგებია, რომ თავისი პოლიტიკური ინტერესი აქვს, ეკონომიკური ინტერესი აქვს, რაღაც სხვა აქვს, მაგრამ იდეოლოგია ეს არის, მათი იდეოლოგია, რომ ისინი არიან ადგილი, სადაც თანამედროვე დემოკრატია გაჩნდა და განვითარდა და უნდათ რომ ეს გაუზიარონ სხვებსაც. და ჩვენ თუ არ გვინდა დემოკრატია, შეგვიძლია ვთქვათ, ხო, ეს ხო, ჩვენ გვირჩევნია მონარქია, გვირჩევნია ოლიგარქია და ასე შემდეგ.
ასეთი გამოხმაურება მსმენელისგან კიდევ თქვენი ლიბერალური 30 წლიანი ვიცი, რომ სამი წუთიც არ ფრჩება და ეხა ორივეს გაგაბრაზებთ. თქვენი ხომრო ლიბერალური 30 წლიანი განათლების შედეგი აგერ ვნახეთ, საკითხული საქმის მიხედვით 93 ადგილზე ვართ.
პარლამენტარის სკოლის ხოვე 83 რაღაც სიმბოლური არის. ანუ პარლამენტარებს უყურეს და იქიდან გამომდინარე აკეთებენ ესეთ დასკვნას, რომ
საკითხული
მე გეტყვით, რომ მხოლოდ ერთი პარლამენტარის მასწავლებელი ვიყავი ამ 83-დან და მე მგონია, რომ შენი როთ ის წერა კითხვა და კრიტიკული აზროვნება სხვა საკითხია, რა ინტერესია, რატო აწერს ხელს ასეთ პრობლემურ გადაწყვეტილებას.
და თან საინტერესო, ეხა ეს ხელისუფლება უკვე 12 წელია რაც მართლ ობაშია, ანუ რა დრო უნდა გავიდეს იმისთვის, რომ თუნდაც აი ამაზე პასუხისგებლობა ჰქონდეს ხელისუფლებას, ხო? ანუ აი 30 წლიდან აწახსენს ნახევარი არის ეს ხელისუფლება და ანუ ეს ავტორია მესიჯის არ ფიქრობს, რომ ხელისუფლება ამაზე პასუხისგებელია. თუ ვინმე სხვა არის პასუხისგებელი?
არა, მარტო ეს ხელისუფლება პასუხისგებელი, წინა ხელისუფლება, ძიმის წინა ყველა პასუხისგებელია,
ვინც აღიზარდა, ხო? და ვთქვათ, აგერო თქვი მე თვითონაც, რომ დღესაც ვთქვათ, განათლების სისტემაში დასაქმებულ ადამიანთა ანაზღაურება არის ყველაზე დაბალი. ამაზე ვინ არის პასუხისგებელი? იგივე სოზარს კოლექტიური სოზარს უბარები არ არიან თუ არ ვიცი ვიღაც სხვა არის ეთყობა.
ხო, აი ეს აღქმა რაღაცაზე ეს მუშაობს, აი ეს რიტორიკა, ეს კამპანია, ეს შეუჩერებელი თან ამდენი რესურსი ხარჯება, იქ ტელევიზია იქნება თუ სოციალურ ქსელებში და მაინც ახერხებენ იმის გადატანას, ფოკუსის გადატანას, როცა საქმე სწორედაც პასუხისგებლობაზე მიდგება ამა თუ იმ პრობლემის გამო და განათლება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სფერო ამ კუთხით და არაერთი სხვა კიდევ და ადამიანებს აქვთ ყოველდღიური, ყოველწუთიერი პრობლემები გადასალახავი ყოფითი სოციალური.
აი ამას შეხედო, თავიანთ სოციოეკონომიკურ მდგომარეობას, თავიანთ მეზობლების სოციოეკონომიკურ მდგომარეობას, ბავშვების შიმშილ სკოლაში, სხვა საკითხებს შეხედო და მე შეხედო ვინ არის ხელისუფლებაში და შემდეგ მიიღონ გადაწყვეტილება, რომ ვინ რაზე არის პასუხისგებელი.
ხო, კი ბატონო, მაგრამ ხო, რაღაცნაირად მაინც მგონია, რომ ახერხებენ, თქო, აქვს ამას ეფექტი, მუშაობს გარკვეული კუთხით. ნახევარი წუთი ბატონო, სიმო, რაღაც თქმა გსურთ და დავასრულოთ.
ხო, რა ვიცი, მე მგონია, რომ ჯერ კიდე არის დრო, რომ წინააღმდეგობა გავუწიოთ ხელისუფლებას და წინააღმდეგობის ფორმები უნდა იყოს მრავალფეროვანი, ანუ ეს არ არის მხოლოდ აქციაზე დგომა, მაგრამ ცხადი აქციაზე დგომა ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმაა და მე მგონია, რომ წინააღმდეგობის ფორმა არის, მათ შორის ინტელექტუალური წინააღმდეგობაც, როცა უხსნი ადამიანებს აქვეყნებ აზიარებს ცოდნას და მე იმედი მაქვს რომ მასწავლებლები ამას გაკვეთილებზეც გააკეთებენ, იმიტომ რომ შეუძლებელია სკოლა მოწყვიტო დღევანდელობას და დღევანდელობა არ განიღილოს სკოლაში.
მასწავლებლები ერთი და მოსწავლეები გააკეთებინებენ, მე უფრო ასე მგონია კიდევ, ეს მასშტაბით მასშტაბურად თუ შევხედავ. ძალიან დიდი მადლობა სიმონ ჯანაშიას, გოტა ჭანტურიას, დასრულდა დილის საუბრები განათლებაზე, რადიო თავისუფლების ამ რუბრიკით გემშვიდობებით ერთი კვირით. ხოლო მე დავბრუნდები ორშაბათს დილის საუბრებით დემოკრატიაზე. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.